Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva. Hory přinesou lidu pokoj a pahorky spravedlnost. Zjedná právo poníženým z lidu, dá zvítězit synům ubožáka, zdeptá utlačovatele. Budou se tě bát, dokud bude slunce, dokud potrvá měsíc po všechna pokolení. Sestoupí jak déšť na posečenou louku, jako vláha svlažující zemi. V jeho dnech rozkvete spravedlivý, bude hojný pokoj, dokud nezanikne měsíc. A panovat bude od moře až k moři, od řeky do dála v země. Divá zběř se před ním bude krčit, prach budou lízat jeho nepřátelé. Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, budou odvádět daň králové Šeby a Seby. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit. Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc, poníženého, jenž nemá pomocníka. Bude mít soucit s nuzným ubožákem, ubohým zachrání život, vykoupí je z útisku a od násilí, jejich krev mu bude drahocená. Ať je živ. Budou mu dávat zlato z Šeby, ustavičně se za něj modlit, žehnat mu neustále. Země bude oplývat obilím, jež se bude vlnit i po vrcholech hor. Jeho klasy budou jako libanonské cedry. Obyvatelé měst pokvetou, jak byly na země. Jeho jméno bude věčné. Dokud potrvá slunce, poroste jeho jméno. Budou si jim žehnat. Všechny národy ho budou blahoslavit. Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele, jedině on koná divy. Buď navěky požehnáno jeho slavné jméno. Celou zemi nechť naplní jeho sláva. Amen. Amen.
Slyšeli jsme 72. žalm. Ten žalm je označován jako žalm královský. Není jediný, je těch královských žalmů víc a to je možná dobrá příležitost k tomu, abychom si řekli, co vlastně znamenala ta královská funkce v Izraeli. Kdo byli izraelští nebo judští králové, jaký byl jejich úkol a jak se ta královská funkce v průběhu dějin Judska nebo Izraele vyvíjela.
Podobně jako v jiných státech, toho úrodného půlměsíce na tom starověkém předním východě, král v Izraeli a v Judsku byl vlastně nejvyšším představitelem moci. Zvláštně všem je, že ta instituce od svého počátku byla v Izraeli vnímána jako dvojznačná. Na rozdíl od některých těch okolních národů, kde ta instituce krále byla vnímána jako něco posvátného až někdy od stvoření světa neměnného, tak v Izraeli byla ta instituce přijímána, na druhé stranu nad ní byly pochybnosti. Takže takovéto celé pnutí už čteme právě v knihách soudců, v knihách Samuelových, kde se mluví o vzniku království, o tom, jak království se dostalo do Izraele. A tak tam vidíme na jednu stranu takové pozitivní ocenění. V knihách soudců se pravidelně mluví o tom, že se tam děly všelijaké neřády a kriminální činy velkého rozsahu a opakovaně se konstatuje, no bylo to proto, že ta země neměla krále, neměla silnou centrální vládu. Na druhou stranu v knihách Samuelových, první Samuelově, když lid přijde s tou myšlenkou, že by chtěli krále, tak Samuel se staví zřetelně po modlitbách Hospodinu proti této instituci a říká jim, to je zrada. Vy nepotřebujete centrální moc, pevnou ruku nad sebou, nad vámi je Hospodin. A tohle napětí se vlastně potom dál nese starým zákonem, čili ta instituce si našla své místo v Izraeli, čehož jsme právě svědky, když čteme ty královské žalmy. Na druhou stranu tam vždycky zůstane takový odstup vůči králům jako těm, kteří mají v rukou moc.
Dost často se stávalo, že když byl na trůnu nějaký špatný král, který holdoval nějakým neřestem anebo pěstoval modlářství, takže strhl tím svým příkladem i ostatní, a někdy nejenom příkladem, někdy to bylo dokonce i pomocí represí a příkazů té královské autority.
Ano, to je něco, o čem nakonec mluví i ten žalm 72. Podle toho, jaký král je, tak podle toho se také daří celé zemi. Podle toho, jak vypadá centrální moc, ta nejvyšší autorita, tak podle toho se vede i celé zemi. Starý zákon je v tomhle velmi zajímavý, že on ty krále vidí velmi realisticky a velmi realisticky o nich píše. Když to byli dobří králové, tak se nerozpakuje napsat o tom, že byli dobří. A když ti králové se dopouštěli všelijakého možného zla, tak ten starý zákon o tom velmi otevřeně král, nekrál píše a nebojí se psát i o tak slavných postavách, jako byli David nebo Šalamoun, pokud se něčeho špatného dopustili, tak se nebojí psát o tom, v čem šli vedle, v čem se dopouštěli něčeho špatného a v čem také svedli ostatní lidi, nebo jaké zlo dokonce institucionálně vnutili celému národu.
Co se vlastně od těch králů očekávalo?
Je to velmi zajímavé, na rozdíl od těch okolních národů, kde ten král byl vlastně takovým autokratickým monarchou, jehož slovo vlastně se stávalo zákonem a byl třeba vnímán jako zástupce bohů na zemi, tak ten král, bychom mohli říct, je prvním z bratří. On musí být velmi jednoznačně podřízen Hospodinu. A tak když čteme zákon pro krále v Deuteronomiu 17. kapitole, tak tam vlastně to jediné, co se od krále očekává v tomhle zákoně, nebo to hlavní, co se od něj očekává, že si bude číst Mojžíšův zákon a že se podle něj bude řídit. Čili je to velmi zajímavé v takovém tom prostředí těch absolutistických monarchií, že my tady máme zárodek něčeho, co potom bude známo jako konstituční monarchie. Ten král se musí řídit zákony, které jsou nad ním. A to byla jedna z hlavních funkcí proroků, kontrolovat to, jestli se tím ty králové opravdu řídili.
My tady v tom žalmu máme ale nějaké úkoly. Je zde řeč o tom, že král má obhajovat lid spravedlivě, ponížené má vést podle práva, má zjednat právo poníženým, to se tady opakuje, dát zvítězit synům ubožáka a zdeptat utlačovatele. To znamená, že ten král má být zcela zřetelně na straně těch chudých nebo těch posledních, těch pronásledovaných, utlačených, a naopak ti, kteří se chovají spupně, kteří mají moc, kteří si myslí, že mohou všechno, tak tam má ten král tu jejich moc stříhat.
Ano, v Izraeli vlastně král je představitelem moci a víme dobře, jak to s tou mocí je, jak moc dokáže člověka korumpovat. Jak najednou člověk, když trošku dostane příležitost, a zdaleka to nemusí být taková, abych tady řekl, příležitost královská, začí daleko menší moc, tak vidíme člověka, jak se najednou začíná starat sám o sebe, a jak se především soustředí na ty jiné mocné a jak s nimi co nejlíp vyjít. Ten biblický důraz je jednoznačný. Dobrá vláda se pozná podle toho, jak se chová vůči těm nejslabším a nejubožejším v zemi. To je takový, bych řekl, lakmusový papírek na hodnocení těch, kteří jsou postaveni v moci, jak se chová vůči chudým, ubohým, bezbraným. A od izraelského krále pán Bůh očekává nejenom, že on sám se k ním bude chovat slušně a spravedlivě a nebude získávat třeba své majetky na jejich úkor, ale dokonce, že ve všelijakých soudních sporech, že se jich bude zastávat proti třeba představitelům měšťanstva nebo šlechty, že v něm tedy budou mít svého zastánce.
Je zvláštní, že vlastně podobnými slovy vyjadřuje ve svém chvalospěvu Maria, že toto jsou vlastnosti a toto je způsob jednání, kterým jedná sám Hospodin.
Ano, když budeme číst Starý zákon, tak zjistíme, že opakovaně se vám připomíná, že Pán Bůh je na straně těch sociálně slabých. Že Pán Bůh je na straně těch, kterým není dobře, ať už ekonomicky, nebo životně, společensky, a že se jich zastává, že jim pomáhá. A opakovaně ve Starém zákoně budeme číst o tom, že to je zodpovědnost věřících lidí, pokud chtějí být Pánu Bohu věrní, aby oni sami také projevovali sociální citlivost. Čili ten důraz starozákonní je, Pán Bůh je sociálně citlivý, proto i vy buďte sociálně citliví. No a král jako nejvyšší představitel moci v tom má jít v čele.
To působení dobrého krále tady nese také nějaké výsledky. Jednak budou se tě bát, dokud bude slunce, a potom tady je, že bude hojný pokoj, dokud nezanikne měsíc. Ten král vlastně způsobí, že bude dobrá atmosféra, že bude dobré klima v mezilidských vztazích. To je zvláštní.
Ano, dobrá vláda přináší dobro pro zemi. To první, o čem tady byla řeč, četl si tam, budou se tě bát, ale položme si otázku, koho se budou bát. Na první poslech by mohlo se zdát, že se budou bát toho krále, ale když to budeme číst pečlivě, tak je to celé modlitba. To znamená, že lidé se budou bát Pána Boha. Že budou mít pěkný, úctivý vztah k Pánu Bohu. Když je dobrá vláda, tak vede lidi k tomu, aby měli dobrý vztah k Pánu Bohu. A tady zjistíme, že vlastně v kontextu té naší republiky ani si nedovedeme představit téměř, že by něco takového mohlo existovat. To druhé, o čem se tam mluví, je o pokoji. A ten biblický pokoj, šalom, je zdaleka víc, než to, co my si představíme. Pokoj, když řekneme, tak možná si řekneme mít klid, mít od někoho pokoj, nebo možná si představíme, že by to mohl být mír, že se neválčí. Ale z hlediska biblického, když se řekne šalom, když se řekne pokoj, tak to znamená harmonie. Všude, kolem, uvnitř i zvenčí harmonie. Či znamená to, že člověk je v harmonii sám se sebou? Znamená to, že člověk je v harmonii se svým bližním, že lidé nacházejí způsob, jak spolu v pokoji žít a že člověk je také v harmonii s Pánem Bohem. No a jak se to projevuje? Projevuje se to tím, že ta země potom jenom kvete. Takže tam v tom žalmu 72. jsou potom obrazy, kde se mluví o tom, že se daří, že to všechno rozkvétá. A co rozkvétá? No ten pokoj a spravedlnost. A čteme tam o tom, že spravedlivý raší, to znamená, když je někdo slušný člověk ve slušné zemi, tak je to dobré. Raší, má k tomu optimální podmínky tu svoji slušnost rozvíjet.
Od 15. verše vidíme, že se tam objevuje nový motiv v celém tom žalmu. Ten 15. verš začíná slovem ať je živ. Čili jako kdyby přání pro toho krále, aby byl dlouho živ. A to potom asi pokračuje dál. Takové přání pro celou tu jeho vládu a pro celou tu zemi.
Ano, a když jsme v kontextu biblickém, tak asi to tam je málo ještě říct přání, to je vysloveně požehnání. Nech tě živ. A i ty další verše bychom potom správně měli překládat takhle pomocí toho přacího způsobu, to znamená, nechť mu dávají to zlato ze ševy, nechť se za něj ustavičně modlí, nechť mu druzí lidé žehnají a nechť také zemi je potom z toho dobře. Čili je to takové požehnání pro krále, ale znovu chci povědět, není to požehnání pro jakéhokoliv krále. Tam v tom žalmu 72. je jednoznačně popsána pracovní náplň toho krále. Co se od krále očekává? Očekává se o něj, že zajistí v zemi spravedlnost, právo a že bude garantem sociální spravedlnosti a sociální citlivosti. Takovému králi je potom požehnáno. Na hlavu takového představitele moci potom svolávejme všechno boží požehnání. Ale zdaleka ne každý izraelský král byl takhle spravedlivým králem, zdaleka ne každý byl ohleduplný, mnozí z nich, jak nám svědčí Bible sama, dokonce svého postavení zneužívali a všelijakých těch slabých a bezbraných využívali k tomu, aby sami se obohacovali, aby realizovali svoje projekty a aby zvyšovali svoji moc. Na takové se potom boží požehnání nevztahuje.
Tady to požehnání ale má trošku rozměry, které mi přijdou, že jako kdyby vůbec na pozemského panovníka nepasovaly. Když čteme o tom, že jeho jméno bude věčné, dokud potrvá slunce, poroste jeho jméno. Budou si jim žehnat, všechny národy ho budou blahoslavit.
Ano, a s tím se setkáme pravidelně u těch královských žalmů, že ty žalmy v sobě mají určitý přesah. Že mluví o králi, tento žalm mluví konkrétně o roli krále a o tom, co to všecko přinese té zemi, když tu roli dobře zastává. Ale je tu přesah. Počítá se v Bibli s tím, že žádný král nakonec nenaplní tu svoji roli tak, jak by to doopravdy bylo potřeba. Ta Bible je v tom hodně taková realistická. Pravidelně píše o králích, kteří katastrofálně selhali. A mohli být na začátku jakkoliv s modlitbou a slavnostně do svého úřadu uvedení a s velkými nadějemi a očekáváními katastrofálně selhali. Píše se tam ale realisticky i o dobrých králích, že se dopustili věcí, nad kterými zůstává rozum stát. Když vidíme tak dobrého krále, jako byl David, jakých je schopen intrik a jakým způsobem je schopen vlastně objednat si nájemnou vraždu, tak to se člověku srdce nad tím ustrne. Bible ví o tom, že lidé mají sklon k tomu být zlí, že králové mají sklon být zlí. Bible neidealizuje krále, na rozdíl od mnohých starověkých textů. A právě nad tím realismem, co se týče králů, i nad určitým zklamáním z té královské instituce, tak právě nad tím zklamáním se v Biblii i v těle královských žalmech začne objevovat výhled ještě někam jinam.
To je asi ten rozměr, který potom zdůrazňuje právě Nový zákon, který hojně cituje z těch královských žalmů, když mluví o Kristu. Kristus je vlastně taky král.
Ano, a to je ovšem linie, která začne už ve Starém zákoně. To není nějaký novozákonní vynález. Ti bibličtí proroci právě nad všemi těmi králi a zkušenostmi s nimi začnou vyhlížet jiného pomazaného. Králové byli uváděni do svého úřadu pomazáním a proto se jim říkalo pomazaný, Mašiach, Mesiáš. A najednou ti proroci začnou vyhlížet ještě jiného pomazaného, jiného mesiáše, postavu, která se ještě jinak postará o lid, která mu přinese šalom, pokoj ještě v jiných dimenzích i spravedlnost, která se postará daleko lépe a daleko citlivěji o všechny ty chudé, ubohé, ušlápnuté, odstrčené. Takže už ve Starém zákoně nám začíná takové to mesiášské očekávání. V čem je potom to novum nového zákona, v čem on je nový, že to očekávání stotožňuje s Ježíšem a začíná mu říkat Ježíš Kristus, to znamená Ježíš Mesiáš, Ježíš pomazaný. On je ten, který přišel, aby přinesl spravedlnost, aby přinesl království, ale ne už ledas jaké království, ale boží království, znovu mezi lidi, aby přivedl boží vládu.
Davide, ještě tady je jeden rozměr v tom žalmu, kterého jsme se zatím nedotkli. Můžeme ho nalézt třeba v 17. verši, ale byl tam už předtím. Budou si jim žehnat, všechny národy ho budou blahoslavit. A je řeč o jeho jménu, o jménu toho krále. A ten rozměr je ty národy. Vždyť to byl přece král Izraele a tady najednou je přesah mezi všechny národy.
V Izraeli se počítá s tím, že ta jejich víra v jednoho Boha, že je něčím, co zaujme i pohany, kteří pochopí, že všelijaké takové ty sošky a postavičky, které si různě vyřezávají, že nejsou schopny uspokojit jejich náboženskou touhu, nejsou schopny se jim stát pomocí a oporou v životě, že ani všelijaké praktiky a obřady a všelijaká spiritualita, že se nedá rovnat se skutečným živým Hospodinem, který živě mluví, živě pomáhá, pečuje, stará se. Takže v Izraeli se počítá s tím, že lidé z okolních národů budou hledat cestu k tomu jednomu Bohu, k pravému Bohu a budou ochotní opustit všelijaké svoje fikce. Ale žádnému z těch králů se to nepodařilo zas až tolik těm okolním národům tu víru v Boha nabídnout, udělat atraktivní, přitažlivou. Takže spíš tak čteme o tom, že byli jednotlivci, kteří nacházeli radost, požehnání ve víře v jednoho Boha, skupiny prozelitů, ale skutečností se to stane právě zase až v tom Ježíši Kristu pomazaném v Mesiáši. Tam skutečně víra v jediného Boha skrze Ježíše Krista se rozmůže do celého světa. A křesťanství se stane světovým náboženstvím. A to, co tam čteme o všech těch národech, které si žehnají v jeho jménu, tak to je. Dneska jsou to stovky, tisíce národů a národností, které si žehnají ve jménu Ježíše Krista. A setkáte se s příslušníky všech možných národů a budou vám vydávat svědectví o tom, kolik pokoje jim to do života přináší, že si smí v tomto jménu žehnat.